Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын, сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз бұл туған туыс, ағайын туыс жайлы. Жалпы соңғы кездерде туған туысқандардың арасында сондай бір болмайтын келіспеушіліктер, бір-бірін көрмей кететін, сондай болмашы бір жағдайлармен араласпай кететін қаншама жандар бар емес пе? Біз тіпті осы әлеуметтік желіні алып қарасақ та сондай түрлі оқиғаларды оқып жатамыз. Неліктен осы жөнінде бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы туған туысқа байланысты, қарым-қатынасқа байланысты болғандықтан өздеріңіздің сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз болатын болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Ал мен бағдарламамды тамаша өнмен бастаймын.
Жасыл жайлау, тұпты күлем, көкілем, көкілемге көп аунайма, көп күле. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымнан алақанау деп біле. Қайда өрсем атамекен, көкейеңде жатады екен. Күннің өзі ұясын, күлем, күлем, күлемге көп аунайма, көп күлем. Күннің нұрын, айдың аппақ сәулесі, қазағымға махаббат ау деп білем. Асқыр тауын аспанаммен таласқа, қазағымнан мәртебе сау деп біле.
Ағайын туыс бір ауыл қауым болып, шаруашылық әрекеттерін бірлесе жүргізетін, бір-біріне қолдау жасайтын, қандастық жағынан жақын туыс аталас адамдар, немесе солардан өрбіген ұрпақтар. Мұны сыйласқанға жат жақсы, жылысқанға ағайын артық деген паремада айғақтайды. Қазақта екі туыстық байланыс бар. Бірі бірге күліп, бірге жыласатын, тіршіліктегі қуаныш пен қайғыны бірге көтерсетін әке жағынан туыстық, екіншісі материалды қарым-қатынаспен байланысқан құдалар мен тамырлар деп бөледі. Осы орайда Балаубаева Галиховска еңбегінде ата туыстар қиын сәтте бір-біріне қол ұшын береді. Сондай ақ жиын тойларды торқалы той, топырақты өлімді өткізуді бірге ұйымдастырады, ауыртпалығын бірге көтерседі. Ағайын бір өлде бір тірде деген қағида осыны меңзейді. Әсіресе адамның тіршілік циклына қатысты ғұрыптар мен салттардың атқарылуында бірлік пен ынтымақтастықтың орны ерекше. туысы бірдің осы бір бөлінгенді бөр жеді деп арадағы ұсақ түйек даушар осы өкпе назды елемеуді ескертеді. Қандастық жақындықты сезінуде, ел бірлігін қоғам тұтастығын сақтауда ағайын туыстық ұғымының орны айрықша болған. Ағайын туыстар жет атаға дейін туыстықты үзбейді және қыз алыспайды. Қазақы ортадағы бұл қағиданың генетикалық жағынан алғанда дұрыстығы анықталып отыр. Жет атаға толғаннан кейін руақ сақалдары жиылып, жет атаға толыстық, жеке ел болыстық деп боз бие шалып, баталасып, бәтуаласып, қыз алысып, қыз беруге рұқсат етеді. Ал қазіргі таңда қоғамымызда дұрыс тәрбиеден шалыс, имандылықтан қалыс қалған кей адамдардың арасындағы туысқандық қарым-қатынас үзілуі бізді қатты ойландырады. Осы орайда қаншама ғасырдан бері асыл біздің сөздерімізден нәр алып сусындаған ата-бабамыз туысқандық қарым-қатынасқа ерекше мән берді емес пе? Құрметті радио тыңдармандар, ендеше осы туған туысқанға байланысты көбінде осы орайда бір-бірлерменен жаңаға амандаспай тек қана туған туыс әлгі өлім жітім кезінде де той томалақ кезінде бірігіп жатып, ал қалған уақыттарда әрине бір-біріміздің қалымызды сұраудан да біздер әбден қалдық. Ендеше неліктен әрине әркімнің тірлік өзінде жұмыс бар, басқа да шаруалар бар дегенде, бірақ дегенмен де біздің өмірімізде осындай бір өмірдің күйбең тірлігіне беріліп кетіп, тіпті бір-біріміздің хал жағдайымызды, туған күн болсын, қандай мейрамдарда болсын, бір-біріміздің хал жағдайымызды сұрастырып, тіпті бір-біріміздің үйімізге де кірмейтін сондай кезеңдер болады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ол өмірдің күйбең тірлігі еш уақытта бітпейді. Ал осы орайда біз қандай жағдай болмасын, бір-бірімізге демеу болып, оның өмірінде қандай жағдай болды, мейлі материалдық жағынан болса да, моральдық жағынан болса да, біздер көмектесіп оларға дем беру біздің міндетіміз деп ойлаймын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, өйткені ең бірінші басыңа күн туғанда ол туған туысқаның жиылып саған көмек беретін, қол ұшын беретін ол туған туыс. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бұл туған туыс ағайын жайлы, сол адамдардың туған туысқандардың арасында қарым-қатынас жайлы, қаншалықты ол маңызды және де ол жақын етене араласқан жақсы ма, жоқ анда-санда араласқан жақсы ма. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше хабарласыңыздар немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, сіздердің хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. 8-707-724-30.
Балбұл шайнап жанын жүрші қасымда, бақыт сыйлап таңым сендей асылға. Махаббатым адал болса егер, жан сырыңды менен жасырма. Армандарға алыс бірге жетейік, жоққа сабыр барға шүкір етейік. Хақ жолымен жүрек парыз еткен адалдықты туын көтері.
Өкінбейік өтіп кеткен күн,
жүрек парыз еткен адалдықтың
жанарыңнан нұрлы шуақ табамын.
Арман бар ма, мәңгі бағым сенің, бірге жетсе жұмаққа жаным. Армандарға алыс бірге жетейін, жоққа сабыр барға шүкір етейін. Хақ жолымен жүрек парыз еткен, адалдықтың туын көтерем.
Ағайын туысының кім және қаншалықты жақын екенін жақсы білеміз. Қазақ даналар туған ағайын жайлы. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің, ағайынның қадірін жалалы болғанда білерсің. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деп айтып жатады. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар. Туысы бірдің қонысы бір, туысы бірдің уысы бір. Жақсы ағаң орман, жақсының қорған деу арқылы туысқандықтың киелігін дәріптеп отырған. Кейбір жандар адамның көлеңкесі секілді жеткізбейтін қу дүниенің соңынан қуып, айналасындағы қоғамнан ұзақтап, жалғыздыққа ұшырайды. Әрине тепсе темір үзетін, жас кезінде өз бойында орасаң зор өмірлік күш-жігер болғандықтан ешкімге мұқтаждық туындамайды. Алайда тұла бойынан күш-қуаты кетіп, кәрілік қажытып, дене мүше қақсап ауырғанда, яки бір пәлекетке душар болып, мұқтаждық туындаған уақытта ешкімнен жәрдем ала алмай өзінің жалғыз екенін сезініп стресс кеселіне шалдығады емес пе? Ендеше осы орайда жалпы айтып жатады иә, қандай жаратушы Құдай адам баласының жаратылысын жақсы білгендіктен қоғам ішіндегі қарым-қатынасты бекем ұстауды бізге айтады емес пе? Ендеше, құрметті біздің тыңдармандар, негізінде Құдай сендерге әділетті болуды, игілік жасауды және ағайын туыс қанға қараласуды, қарайласуды бұйырады. Сондықтан да кім ризық несібесінің көбеюін және ғұмырының ұзақ болуын қаласа, ағайын туысы қарым-қатынасын күшейтіп, оған қарайласын. Шынмен де, шында міскінге берген осындай бір садақа, бір ғана садақаға жатса, ал туысқан адамға беру екі сауапты амалға, әрі садақаға, әрі туыстық байланысқа жатады деп айтып жатады. Осы орайда өздеріңіз не деп ойлайсыздар? Жалпы осы Құлекеұлы шал ақының мына төрт шумақ өлеңі де ағайыннан қалыс қалғанның жағдайын тамаша айтқан. Ағайын жат болады алыс болса, жат та жақын болады таныс болса. Дұшпан түгіл достарың табылайды, аяғың бір нәрседен шалыс болса. Міне құрметті радио тыңдармандар, мындай қарым-қатынастан қол үзгеннің жағдайын бабаларымыз ағайынмен жауласпа басың азаяды, көршіңмен де уласпа асың азаяды. Бетің қисық болса айнаға өкпелеме, ниетің қисық болса ағайынға өкпелеме деген өсетін естен шығармайық. Ал біз алдағы уақытта, құрметті радио тыңдармандар, біз осы Сүкшай бағдарламасының өзінің кезекті қызықты деректерімен және де тарихқа үңілу айдарына кезек беретін боламыз. Ал туған туысқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, бізге 8707-724-30 арқылы бізге хат жолдаңыздар. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше Маржан Арапбаева, Арманым асық барамады тамаша әнді қабыл алыңыздар. Ағайын туысқандармен жақын қарым-қатынас пен көркем мәміледе болып өзара байланысты нығайту бізді жаратушы Құдайымызға жақындататын ең ұлы ғибадаттың бірі деп айтып жатады. Жалпы осы Құдайдың уәдесін орындағандар, әрі серттерін бұзбағандар, олар Құдайдың жалғастыруды әмір еткен туысқандық байланысты жалғастырып, осы құдайларынан қорқа отырып есебінің жаман болуынан қауіптегендер деп дәріптеген болатын. Жалпы Майқы би бабамыз айтқан ауыр жүкті бөлісу ағатаның парызы демекші. Осы аса қамқор ерекше мейірімді Құдайымызда ағайын туысқандарға қарайласып, қолдары қысқарып, қалталары жұқарып, қажеттілік туындағанда оларға қол ұшын беруді бұйырған екен. Негізінде Құдай әділетті, игілікті және ағайын туысқанға қарайласуды бұйырады деп ескерткен болатын. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, нендей қайыр салып қылсаңдар, сарп қылсаңдар, әкеше, туған туысқандар, жетімдер, міскіндер және жолда қалғандар үшін қайырдан не істесеңдер, күдіксіз Құдай оны біледі деп айтады екен. Міне осы орайда өле жегенше ағайынмен бөле же, бауыр шырын бас тәтті, ағайынмен ішкен ас тәтті, туысы бірдің қонысы бір, туысы бірдің уысы бір деп ұл қыздарына ақыл айтып отырған. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, қаншама бізде жандарымыз бар, иә, осы туған туысқандарымызбен араласпаймыз, ой кезінде былай ұрысып қалып едік анамына деп. Иә, біз әрине біреудің отбасын, біреудің туған туысын айыптауға біз ешқандай хақымыз жоқ. Өйткені туған туыс тек қана сенің жаныңдағы кәдімгідей бір анадан тараған, бір ападан, атадан тараған балалардың ғана жаңа бөлелер дейміз, жиендер деп айтып жатамыз, иә. Ондай ғана емес. Туған туыс деген яғни біздің кәдімгідей мына араласып жүрген адамдарымызда, оларды кәдімгідей туған туыстай қып көріп, оларды жақын тартып, олардың жағдайларын білісіп солай жүрген абзал. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандарым, бұл өмір барлығы өткінші нәрсе. Келеді, кетеді барлығы да. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда қандай жағдай болмасын, өмірдің қиыншылығына да қарамай қол ұшын бер, бір-біріміздің хал жағдайымызды сұрасып, неге осындай уақытта бір-бірімізге демеу болмасқа. Сондықтан да, иә, үнемі қаражат деген жетпейді, үнемі осындай бір түрлі жағдайлар болып жатады, бірақ дегенмен де ештеңе қарамасан біз әрқашанда осы орайда сондай өзіміздің туған туыстық, өзіміздің туысқаншылдық сондай қарым-қатынасымызды нығайтып, іштей өзіміз олар қадам жасамаса да біз өзіміз барып соған бел буып, соған сондай жаңағыдай араласып, соларға бар қол ұшын беріп көмектескенге не жетсін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жүздеріңді шығысқа батысқа жөнелту бір игілік емес пе? Бірақ кім Құдайға ақырет күніне періштелерге, кітаптарға, пайғамбарларға иман келтірсе және туыс жақындарына, жетімдерге, міскіндерге, жолда қалғандарға, сұраушыларға және құлды азат етуге жақсы көре отырып мал сарп қылса, өзінің дұғасын толық орындап, өзара байланысқан уәдесін орындаушы, таршылықта болсын, қиыншылықта болсын және соғыс кезінде сабыр етуші болса, міне солар шыншылдар, әрі солар осындай өздерінің Құдай алдында сенімді мықты адамдар деп біз баян етпекпіз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, қазір мен сіздерге тарихқа үңілу айдарына кезек берсем, бүгін 10 мамыр бейсенбі күні, иә. Айтпақшы, 9 мамыр күнін кеше қалай тойладыңыздар? Қандай көңіл күйде? Кәдімгідей бір жеңіп, Құдайдың сондай бізге бір батасын беріп, иә, сондай қаншама біздің аға апаларымыз өмірден соғыс кезінде жас болсын, үлкені болсын, қаншама соғыс кезінде өмірден озып, осындай түрлі қиыншылықтардан өтіп, соғыс кезінде бұл өте сондай қорқынышты жағдай, тіпті мына өліммен бетпе-бет келесің кәдімгідей. Сондықтан да мен сол үлкен біздің соғыста болған қан майданда өздерінің қандарын төккен, жандарын пида еткен біздің қаншама қарт кісілеріміз, үлкен ағаларымыз, апаларымыз, аталарымыз, міне осы кісілерді мен шын жүректен денсаулықтары мықты болсын деп, және де бірінші Құдайға, әрине содан кейін барып сіздерге біз сондай рахметімізді айтамыз. Әрқашанда сіздердің осындай арқаларыңызда, Құдайдың арқасында біз осындай бір бейбітшілікке, тыныш заманда өсіп, осы тыныш өмір сүріп келе жатырмыз деп айталамыз. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, ең бастысы осы соғыс, жаңағы қан төгіс, сондай нәрседен Құдай бізді сақтасын. Әрқашан бізге ақылдылық, даналық берсін. Себебі адам ашуға берілген кезде, я болмаса отбасында түрлі жағдайлар болған уақытта, ол тіпті өлтіруден де, тіпті сондай соғыс жариялаудан да тайынбайды. Мысалы, былтыр қателеспесем, немесе оның алдыңғы жылы екен, жаңағы қаншама біздің құзырлы органдарда жұмыс істеген, қаншама біздің жігіттерімізді осындай 4-5 адамды жаңа өлтіріп, осындай түрлі семьяларын, әйелдерін жесір қылып, балаларын жетім қылып, осындай жағдайға ұшырап жатқан, және біреудің болмайтын бір кекшілдігі үшін. Сондықтан да біз адамдардың осындай жағдайға бармас үшін, алдымен қандай жағдайды болмасын, біз өзімізден бастауымыз керекпіз. Ал енді мен қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берейін. Бүгін 10 мамыр Микронезия Федеративтік Штаттарының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні. Ол 1979 жылы құрылған болатын. Микронезия тынық мұхитының батыс бөлігінде Каролина аралдарында орналасқан мемлекет. Әкімшілік жағынан Трук, Кострая, Панапа, Яп штаттарына бөлінеді. Астанасы Паликер қаласы, ресми тілі ағылшын тілі, сондай-ақ жергілікті халықтардың тілдері де қолданылады. Ақша бірлігі ақш доллары, мемлекет және үкімет басшысы президент, жоғары заң шығарушы билік бір палаталы парламент, ұлттық конгресс экономикасының негізгі саласы балық аулау. Экспортқа копра, бұрыш, балық және кокос майын шығарады. Негізгі сауда серіктестері ақш, Жапония, Австралия, Оңтүстік Корея мемлекеттері. Германияда кітап күні 1947 жылдан бастап жыл сайын 1933 жылы гуманист жазушылардың кітаптары өртелген күніне орай кетеді. Қырғызстанда банк қызметкерлерінің күні бұл 1993 жылғы 10 мамырда Қырғызстан өзінің ұлттық валютасы қырғыз сомын енгізді. 1910-1970 жылдары мемлекет қайраткері ғалым Сапарғалиев Махмұт дүниеге келді. Батыс Қазақстан облысы Жаңғал ауданында 1930 жылы РКФСР халық ағарту халқомының бір жылдық курсын бітірген, 1930-36 жылдары Орал облысының оқу бөлімінде инспектор әрі медтехникумында оқытушы, облыстық жер басқармасы бастығының орынбасары, облыстық атқару комитетінің бөлім бастығы, кейін ембі мұнай кәсіпшілігін Мақат аудандық партия комитетін қазір Атырау облысы басқарған. Содан соң Республикалық жоспарлау комитеті төрағасының орынбасары 1944 жылы, ал сауда министрі 1945-1953 жылдары аралығында қызметін атқарған екен. 1945 жылы заң ғылымының кандидаты дәрежесін алуға диссертацияны қорғады. Және де осындай қазақ КСР тарихын шығаруға атсалысқан. 1955-59 жылдары Жамбыл облысының атқару комитетінің төрағасы, кейін Жамбыл облысының комитетінің бірінші хатшысы, 59-65 жылдары Қазақ КСР ішкі істер министрі. Сапарғалиев Махмұт өмірінің соңғы жылдарда осындай философия және құқық институтының аға ғылыми қызметкері болды. Екінші мәрте еңбек қызыл ту орденімен бірнеше медальмен марапатталған. 1956 жылы айтыскер ақын Раисова Қанша Мұсабайқызы дүниеге келді. Алматы облысының Қапал ауданында туған, 1989 жылдан бастап әр түрлі деңгейдегі жыр сайыстарына қатыса бастаған. 1990 жылы қазақ тілі қоғамы ұйымдастырған республикалық айтыста бас жүлдені иеленіп, 1995 жылы Абайдың 150 жылдығына арналған халықаралық айтысы үшінші орынды алды. Қытай Халық Республикасында, Ресейде, Өзбекстанда, сондай-ақ Алматы облысы аумағында өткен айтыстарда бірнеше мәрте арналы жүлдеге ие болды. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз бұл біздердің дайындаған тарихқа үңілу айдарымыздың кезегі болатын. Ал алдағы уақытта біз қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламыз. Ал бағдарламамызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Бұл туған туыс, ағайын туыс. Жалпы бұл бір ауыл, қауым болып шаруашылығының қарекеттерін бірлесе жүргізетін, бір-біріне қолдау көрсететін міне сол аталас адамдардан немесе солардан өрбіген ұрпақтар емес пе? Сондықтан да оларының қарым-қатынастары қаншалықты сіздер үшін маңызды, бөлсе отырыңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта жолығатын боламын. Oh, Ешкімде туған туыс ағайынсыз емес. Кім болса да адамнан шығып, адамнан тараған. Сонысымен ол көп жапырақ бұтақты, көп тамырлы ағашқа ұқсайды. Туыстары да сол бір түбірден өскен ағаштың бұтақтары тәрізді. Көрген тәрбиесі, алған нәрі, бұрынғыдан қалған мирас-мұрасы. 62 тамыры арқылы тұлға бойға таралған қаны бір. Бағзы заманына халқымызда туған туыстың төсекте жаны, төсекейде мал қосылды. Ағайыннан шет жүрсең көңілің бір күн тарығар. Туғанмен сыйыспасаң кең дүниеге сыймасың. Ақылды адамға ағайын көп, өле жегенше ағайынмен бөле же. Бауыр шырын, бас тәтті ағайынмен ішкен ас тәтті деген қанатты сөздерден бауырмашылдықтың жылы лебі еседі. Ағайынның аласы ұлтымыздың жарасы. Сен туыстарын таңдап алмайсың, оны Құдай бекітті. Және жаратушымыз осы орайда жалпы бір-біріне туған туысқандар бір-біріне жақындырақ деу арқылы қандас бауырдың әркім үшін ең жақын адам екендігін айқындайды. Тіпті туыстық бұл Құдайдың, яғни рахымды сипатының атауынан шаратылған. Туысты қатынасты сақтағанды Құдай рахымына бөлейді. Байланысын үзгенді рахмен мақұрым етеді. Туыстық бұл жалпы жаңағы үлкен бір бауыр деген атаудың өзінде үлкен туысқандық, бауыр деген атаудың өзінде үлкен бір мән жатыр. Өйткені бауыр адамға ең жақын ағзалардың бірі емес пе? Хош туған туыстың жақындығын білмейтін қазақ жоқ қой. Дегенмен қадіріне жететіні аз болып тұр. Аяулы қарым-қатынас без бүйректі, көре алмаушылық, қызғаншақтық, елемеушілік сынды оғаш қасиеттерімен лайланды. Жанашырлық, татулық, жанаямастық ізін жоғалта бастады. Аға жаға іні тыныс болмай қалды. Ағайынмен ішкен астың дәмі кетті. Бар болсам көре алмау, жоқ болса бере алмау қалыпты көрініске айналды. Бекболат Тілеухан ағамыз бір сөзіне айтқан болатын. Отбасы мықты болса әулет мықты. Әулет мықты болса қауым мықты. Қауым мықты болса ұлт мықты. Ұлт мықты болса мемлекет мықты деген бар еді. Расында ағайынның аласы ұлтымыздың жарасы осы бір маңызды жағдайларды ескере отырып, мақаламызда ағайын арасына араздық кейпінде залым, дос кейпіндегі қас ағайынның арасынан сыза түсіріп жүрген ең үлкен шпандарының бірі күншілдік. Бұл күншілдік көре алмаушылық дегеніміз қандай да бір адамға артықшылықты немесе бір нығметті ол адам жоқ болуын жүрекпен қалау. Адам өзінде жоқ нәрсені өзгеден көрсе, осы сезімге орын береді. Көре алмаушылық аспанда жасалған ең алғашқы күнә, және де яғни Әбіліс оған Құдайдың лағынеті болғыр жаңағы солай деп айтып жатады иә. Бірақ адам атаны ол күнде де емес пе? Сөйтті де мәңгілік тозаққа жіберілді. Сондай-ақ жер бетінде де жасалған ең алғашқы күні бұл жаңағы адамның балалары Қабылдың Әбілге күншілдік жасап өлтіруі. Міне біріншіден Қабыл Әбілді кей кітаптарда айтып жатылады. Жаңа үйленбек болған қызының сұлу екендігін күндейді. Кейін Құдайдың оның құрбандығы қабыл еткендігіне де әзер шыдайды. Ал екінші жағы Әбіл әлдіғайда табысты болатын, оның дәулетінде қызғанды. Қабылдың көкірегіндегі көре алмаушылық пен өшпенділік отыгек пен арам ой қалыптастырды. Сөйтіп інісі Әбілге барып, айқай салып, мен сені өлтіремін деп қорқытады. Алайда Әбіл көркем мінезділік танытып, керісінше оған насихат айтады. Оның бұл артық қасиеті онан сайын күншілдікті арттырып, ақыры бауырын өлтіреді. Құдайдың берген артықшылығын жек көріп, ол адамдағы нығметтің болмауын қалау арқылы Әбіліске жәрдем етті. Міне, өзде қияметке дейін болатын өлім күнәсінің барлығын өз мойнына алу жазасын кесілді. Оқиғадан кейін ғибратымыз күншілдік Құдайға ұнамсыз амал. Ал күншіл адам өзінің амалдарын отты су өшіргендей өшіреді. Ісінің берекесін қашырады және күншілдігімен өзіне ғана зиян тигізеді. Біз басқаларды күндеуімізбен тұла бойымызға уайым қайғыны сіңіріп, тыныш ұйқымызды өзгелерге таратамыз. Күндеушінің жаман бір жері ол тағдырмен таласып, жаратушыға әділетсіз деп ала жауап, әдепсіз жасап, Құдайдың ақ жолына қарсы шығып отыр. Егер біз жүрегімізге барлық нәрсені Құдай беретіндігін, игіліктің бәрі Құдайдың қалауымен болатындығына мықтап, орнатып өзімізге қалағанды өзгеге қалай білсек, бұл дерттен сауға алады екенбіз. Міне құрметті радио тыңдармандар, жалпы көре алмаушылық деген қасиет ол о заманда Адам ата мен Хауананың ұлдары Қабыл мен Әбілдің арасындағы болған осындай көре алмаушылық қасиет. Әрине құрметті радио тыңдармандар, сол мына аспан мен жер жойылып кетпейінше адам баласы күнәға батады, біреуді айыптайды, біреуді түрлі жағдайларға ұшыратып жатады. Алайда біреудің мінін тергенше, өзімен күресіп өлгенше деп біздің Шәкәрім атамыз айтпақшы, адам ең бірінші өзінің минустарын өзінен іздеу керек. Сол орайда және сол өзінің дұрыс емес жақтарын көріп, соны көріп қана көрмей, соны түзете білу керек. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сонда біздің жаңа жоғарыда айтқандай, Бекболат ағамыздың сөздерінен айтқандай, егер отбасы мықты болса, әулет мықты, әулет мықты болса, қауым мықты, қауым мықты болса, ұлт мықты, ұлт мықты болса, мемлекет мықты деген сөзі бар. Ендеше түбі келгенде әр адам баласының өзінің ой ниетіне, адамгершілігіне, сабырлығына байланысты деп мен өз басым солай деп білемін. Ал енді мен қазір тамаша әуенге кезек берейін. Хабарласыңыздар 8707-724-30. Ерке Есмахан, Асыл Арман атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Жас пен көктемі тағдырдың талай жанды құлатқан өткелі жасыта қойған жоқ мені жаныма демеу болған арманым бар көктегі барымды соған арнадым жолдарға жолдар жолдарға жол жалғадым соңынан қос боп самғадым жеткізер бір күн білемін мен сол бір арманым алдамайды асыл арман тұрса да қанша тосқа ол тосып алды тасып арман басыл
шатрам десең, өзің біл. Сені ешкім қолмайды.
Арманым жүрек торағы, қажыр мен қайрат ола қанат пырағы. Үміттім сенім шырағы, жетелеп мені әр қашан алға.
Қолыма алдамайды
Ал енді біз адам ағзасы жайлы қызықты деректер айдарына кезек берсек, адам миының сыйымдылығы 4 терабайттан асады. Адамның бас сүйегі түрлі 29 сүйектен құралған, 7 айлығына дейін әрісе бір уақытта жұтынып, тыныс ала алады. Түшкірген кезде адам ағзасының жұмысы тоқтайды, тіпті жүрек қызметі де. Мидан тарайтын нерв импульстері 274 км сағатына километр жылдамдықпен қозғалады. Сіз бұл сөйлемді оқып отырғанда денеңіздегі 50 мың жасуша өліп жаңарады. Нәрестеде саусақ іздері 3 айлығында пайда бола бастайды. Әйел адамның жүрегі ер адамға қарағанда жирек соғады. Оңқай адамдар солақайларға қарағанда 9 жылға ұзағырақ өмір сүреді екен. Адам көрген түсінің 90%-ын ұмытады. Адам денесіндегі қан тамырлардың жалпы ұзындығы 100 мың километрді құрайды. Ұялғаннан қызарған кезіңізде сіздің асқазаныңызда қызарады. Өмірінің соңына дейін адам жадында орташа есеппен 150 триллион бет ақпарат қалады екен. Адам денесінде 700-ден астам кем емес ферменттер қызмет етеді. Адамдар арқасына жатып ұйықтай алатын жалғыз жаратылыс орташа есеппен 4 жасар бала күніне 450 сұрақ қояды екен. Кіндіктің ғылыми атауы умбиликус. Тіс қайта қалпына келу мүмкіндігі жоқ адам ағзасының жалғыз мүшесі. Әлем халқының 70% ғана солақайлар. Адам ағзасында өмір сүретін бактериялардың жалпы салмағы 2 килограммды құрайды. Адам ағзасында кальцийдің 99% тісте болып табылады екен. Адам өмірінің барысында дене терісі шамамен 1000 рет жаңарады. Құрметті радио тыңдармандар, бұл бізде тарих кешіріңіздер, қызықты деректер, сол қызықты деректердің ішіндегі адам ағзасы жайлы. Міне, адамның ағзасында қандай қай функция, қалай нені атқарады және неден тұрады, осындай бір керемет қызықты ақпараттарға куә болдыңыздар. Ал біздегі бүгінгі тақырыбымыз бұл туған туыс, ағайын жайлы. Сондықтан бізге хабарласып хат жолдаңыздар. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Әлде уақытымыз бар, ендіше біздің тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар. Азия тобы Қырманға кел қалқатай.
Білегіңді сыбанып, Қырманға кел қалқатай. Білегіңді сыбанып.
Қырманға кел қалқадай, білегіңді
Абысын араз болса ағайынның сәні кетер. Халқымызда ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деген мәні терең аталған аталды сөзі бар. Жақсы болса алғанның үйінен кісі кетпейді, жаман болса алғанның шын досыңда шеттейді. Демекші ағайынның арасындағы бітімді біріктіріп, көңілді кіріктіретінде бауырлар арасында дәнекер болып татулықты дәріптейтінде әйелдер. Абысын ағайындылардың жарлары қазақта олардың отбасындағы орны белгіленіп қойған. Қандай жағдай болса да үлкен ағаның әйелі кішісінің әйеліне жол үлкен болады. Абысындарының бойында кішіпейілділік, жанашырлық, қамқорлық, бауырмалды қасиеттердің болуы әулеттің басы қонған бақ. Басына қонған неге деген сауалыңызға Бұқар бабамыздың ағайынның аразы елдің сәнін кетірер, абысының аразы ауыл сәнін кетірер деген сөзімен жауап беріміз келеді. Сондықтан да туыс бауырмен тату болуды көксеген еркек жар таңдауда елдің бойындағы осындай қасиеттерге мән беріп шаңырақ көтергеннен кейін де әйелін тәрбиелей білгені жөн. Иә, шын мәнінде әулеттің ұйтқысы тірегі шал қалдырып, шал мен кемпір таяуда әлеуметтік желілердің бірінде Кәусар есімді блогер мынадай жазба қалдырыпты. Ата әже деген керемет қой, бір әулет айрандай ұйтып отыратын басқа қандай күш бар? Әсіресе ата мен әженің тәрбиесін көріп өскен бала қандай керемет болып жетіледі. Жаны таза, қарапайым рухани бай. Қызығасың, бірде танисың. Мәселен, мен жақсы білетін екі әулет бар. Екеуі де сондай үлгілі, бірлігі жарасқан, тату тәтті жануя болатын. Кейіннен бір отбасындағы ата мен әженің бірінің артынан бірі қайтыс болды да, әлгі үй адам танымастай болып өзгеріп кетті. Бәрі де шашыраңқы, баяғы мен қызғатын ауыз біршіліктен ештеңе қалмаған. Алыстағы балашағасы сол қара шаңыраққа келмейтінде болған. Олардың балалары ауылды ұмытқан. Заманнан шығар дейін десем, екінші әулет сол баяғы бірлігін сол қалпында сақтап отыр. Әй деп отыратын әжелері де бар. Содан бері кемпір мен шалдың көзі кеткеннен де, көткенем бе деп түйіндім өзім дейді. Расымен де солай. Алтаға бірігіп әке болмас, алты жеңге бірігіп ана болмас. Аузы дуалы қария мен дана әженің орнын ешкім толтыра алмайды. Мұқағали Мақатаевша айтсақ, арсыз күлкің тыйылмас, жылауың да айтысың да басылмас, лаңың да деген екен. Араздасып ағайын кетер еді, бір қария болмаса бір ауылда. Өле жегенше ағайынмен бөле же. Жақсылық жасап, құдайына сүйікті адамдарға құрметті болғысы келген жанның атанадан кейін мойын бұру керек ең алғашқы қадамы адамы бұл туысы дейді. Жалпы құрметті радио тыңдармандар, иә, қара шаңырақ деп жатамыз ауылдағы сол кісілердің арқасында жаңа ауылдан келген қонақтар, балалары болсын, ұлдары болсын, қыздарының балалары, немерелері, жиен немерелері келіп, арқа жарқа болып сол үйде. Міне мәз мейрам. Содан кейін өз басым сондай сол ауылға барып, ауылым менің бұл Қақпақ ауылы Райымбек ауданында орналасқан сондай бір кішкентай ғана ауыл. Бірақ кішкентай десем, менің апа мен атам сол жерде нағашы жағымнан тұрғандықтан өте сондай сағына күтемін. Студент кезімізде, мектеп кезінде оқып жүрген кезімде сол ауылға қарай жүгіріп, ауылға қарай ауылымды сағынып, апа мен атама барғым келіп, сол ауылдағы достарымды сағынып сондай алып шығып баратын. Құрметті радио тыңдармандар, міне сол кездегі туған туысқанның бір жағынан бұл жаңағы айтып отыр ғой, абысын араз болса ағайынның сәні кетер деп. Егер де сол адамдарды, сол келіндерін ұстап тұратын бір жағынан біздің ата әжелеріміздің арқасында. Сондықтан да қарт үйдің жаңағы қазынасы бар дегендей, берекесі де өзінің сондай бір жаңа берекесін беріп, сол үйдің бір мол ырызығын беріп отыратын Құдайға рахмет. Осындай бір қазаққа сондай бір ерекше дар сыйлағанына, сый сыйлағанына мен Құдайға алғыс айтамын. Өйткені айтады ғой, қазақ халқы сондай бауырмашыл, келген адам, кез келген адамды ұлтына да қарамай бауырына басып алады, жанашыр, және де өзінің қонақжайлығында, мейман достығында деп. Иә, қазақ халқының болмыс бітімінің бір өзгешелігі бұл келген қонақты қайтсе де жаңағыдай қонақ жайлығын, мейман достығын білдіріп отырады. Егер де келген қонақты дұрыс қарсы алмаса, ол сол үйдің иесін қазанын қара суға малып отырғанда деп кемсітетін болған. Сондықтан да әрқашанда сондай соңғы тіпті қара шай мен қара нанын берсе де, ең бірінші осындай адал көңілмен, шын ниетімен бергенге не жетсін. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, ат салысыңыздар, хабарласыңыздар 8707 720 4 30.
жан жеберді ғой жанды балқыты шығайықшы шынға қосайықшы жырға махаббатты мәңгі шалқыты желберген гүлдей кел жерген күндей бір мәнің жоқ талшып ұқтай бойында жатқан жүзді жанна жарым күндіз түні бір өзің сен ойымда
бастан түй мына туыстар бәле болды бір нәрседен құтылсаң екіншісі шығады той томалағы да проблемасы да бітпейді осылардың деп айтып жатамыз кеше соғымның етін алып едік пәленбай күн жатып алып ішіп кетті секілді наз айтуымыз бұл қағидаға қайшы екен ал барлық игілік пен жақсылық бақыт пен сәттілік қолында болған құдай біздің бай әрі ұзақ ғұмыр кешуімізді туысқандардың капризіне сабыр қылу проблемасына шешуге тырысу қуанышы мен қайғысына ортақтасуға байлап қойыпты қандай қарапайым әрі тамаша форма сен құдай бұйырғандығы үшін сауаптан үміт етіп туыстарыңмен жақсы қарым қатынас ұстайсың сонда сенің мал мүлкіңе отбасыңа береке бітіп ғұмырың ұзарады сонымен иә құдай бізге бір біріне ұрдай емес бір ананың ұлындай қарайласып қамқор болысатын салихалы ұрпақ нәсіп ет ендеше құрметті радио тыңдармандар осымен біздің бағдарламамыз аяқталды келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар Шалқып бір гүлейі болса кеште ән салып